resolution.
Virðulegi forseti, þessi grein sem við erum að, þessi breytingartillaga sem við erum núna að gera greiða atkvæði lítur að því að setja ákvæði í lögum lágmarks aðbúnað í fangelsum landsins, bara lágmarks rými í kringum fanga, birtustig, loftræstingu og annað sem á að vera alveg sjálfsagður hlutur og ætti að vera eðlilegt að sé tekið fram í lögum. Og þess vegna hryggir það mig að sjá að það verið að fella þessa sjálfsögðu breytingartillögu hér sem ætti nú ekki að vera pólitískt ágreiningsmál.